tunin radoni sagale amerikati sagantara radoni sagale amerika wita ta hagijimata tgalgal sati la mawadaka hag sati sadit metrabandi kudani sagale didami shani fi soddomi tokkiratte washington dc rasani dabarsinu kunam manten jalkam Babaru tole olin san nagaya ansora lakit san kesummes arda witata amajin diddami sadi barikum la mafkudani torbat kopi vio ya fano romoti radoni fi televizhini nail satini sani dabar sujirru chaga sujirtani di adajan.
Karududu bisummani namo dandit aggefato takenya kamolten presidentin Gambia Haran Adama Baro komishina luga fararan biyerti kesatunde sejiru.
Presidentin kunene akuma presidentin Gambia kamo ame hujirra buudid kan akum tahu tayetin hujirra bu endubat hujiti dabre Israel lafa Palestine ratti wal abditani ne mannen dibba heddu jarrachuf karor qabdi guya den kadda dubartot kum dibbe heddutti Washington DC ti hirir bayetine bulchin samotuma America kamma jirukana kamu jijal qabkan falme Central Africa Republic ukana mo Africa walta bi hojjettoti qarqarsa Bisun dakani hojjachuuf akka male sodaatan keessa tokko qophii ispoortii keessatti qophii ispoortii dorgommii kubbaa miilaatiif waan gargaara qabna oduutti tasaana namo.
Pirezidaantiin Gaambiyaa Haaraan Adaama Baaroo bulchiisa pirezidaantii duraanii Yaayyaa Jamee kan waggoota 22 keessatti miidhaalee dhaqqaban jedhaman xiinxaluuf jecha koomishina dhugaa faraaraa kan biyyattii keessatti hundeessan ta'uu beeksisanii jiru. Waggootiin 22 yeroo dheeraadha. Ummanni biyya kana waggoota kana keessatti dhugaa jiru hubachuu barbaachisa jechuudhaan pirezidaant Baaroon dubbatanii jiru. Gabaasaa guutuu tigistitu dhiyeessa.
Pirezidaantiin Gaambiyaa duraanii Yaayyaa Jamee sanbat duraa darbe biyyattii gadhiisee erga bahes ECOWAS jechuunis hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa biyyattii sakatta'e qulqulleessee pirezidaantii haaraa filannoo mo'ate Adaama Baarootti qopheessa jira. Yeroo waan nageenya isaatiin sodaachisu akka hin jirre qulqulleeffatan pirezidaant Adaamaan gara biyya isaa deebi'ee bulchiinsa jalqabaa jedhameet eeggama. Pirezidaant Adaamaan ammaaf biyya Senegaalitti baqatee jira. Torban darbe sirna kakuu pirezidaantummaan geggeesses achuma Senegaal irraa'e. Pirezidaant Adaamaan gaafiif deebii VOA wajjin godhe irratti karoora biyya isaati qabu amma tokko ibseera. San keessaa inni duraan koomishinii dhiittaa mirga dhala namaa bara bulchiinsa pirezidaantii duraanii ga'e qulqulleessuu. San boodas nagaa fi araara dhugaa fuudhudhaa jedheera biyyattii keessatti. Karoorri isaan lammataa akkaataa filannoo biyyattii haaromsuu marsaa fi oggaa namni tokko pirezidaantii ta'ee biyyattii bulchuu danda'u murteessuu akka ta'es dubbateera. Ta'us garuu gaafii pirezidaantonni Afrikaa hedduun deebisuun jaalanne marsaa meeqa yookaan immoo oggaa meeqa angoorra turtaa jedhu oggaa gaafatamutti Adaamaan murtiin hanummata Gaambiyaati jechuudhaan deebii kennuu dhiise. Kana malees humna nagaa eegumsaa biyyattii naamusa akka qabaatu ogummaa isaa akka haalan beekuu fi kabaju hojjechuudhaaf kutachuusaas dubbata pirezidaantiin haaraan kun. Kaabinee biyyattii guutumaan guututti akka jijjiiruan dubbatu pirezidaantiin haaraan Gaambiyaa kun hojjettoota nagaa eegumsaa biyyattii akka dandeetti isaanitti hojiitti akka deebisu dubbate sababni isaas hundi isaanii lammii Gaambiyaa waan ta'aniifi jedheera. Pirezidaantiin biyyattii duraanii biyya keessa turuudha. Gaafii dhiheessuufis Adaamaan hin fudhanne. Maaliif gaafi jedhuuf Gaambiyaa keessa hoo ture nagaa isaatii itti gaafatamummaa fudhachuun barbaadu jedhe. Ergaan pirezidaantiin Gaambiyaa haaraan kun investoroota biyya alaati qabu Gaambiyaan akkuma durii biyya fuula ifaa qabdu ta'utti deebiteetti han jedhu. Bulchiinsi gaariin nageenyi seerri feerri hoo jiraate hoo hojiirra oole investorootaaf haala mijeessaa jedhe. Bulchiinsi isaas kana gochuudha murteeffateera jechuudhaan. Maayi Ahmed gorsaa pirezidaant Adaamaati. Filannoo erga moone wanni nurra ga'e han baay'ee nama yaachisu erga jedhee booda pirezidaantiin Gaambiyaa duraanii Yaayyaa Jameen gara dhuma bulchiinsa isaa qabeenya mootummaa dhoksee biyyaa baafachuu isaa hima. Torban lama keessatti doolaarii miliyoona 11 oltu baankiidhaa maqaa isaatiin bahee jedhe qarshiin kun han mootummaati qarshii xinnaas mitii jechuudhaan pirezidaantii duraanii kana himata.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp har'aa torban hojii haaraa ennaa jalqabanitti biyya isaanii ka biyyoonni 12 keessa jiran gurmuu daldalaa Paasifik kan Paasifik Riim jedhamu keessa baasuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatanii jiran. Waliigalteen daldalaa ka biyyoota Paasifik gamaa waliin tolfame kun bara 2009 ennaa pirezidaant Obaamaan taayitaarra turan ka dubbatame yoo ta'u miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteetsi gari mormudan kan morraf kusachudan wande gersad owatani jech agamat tutur raggat saminture silatu waligalten kur raggat samete United States, Japan, Australia, New Zealand, Malaysia, Chile, Canada, Mexico biyota kabro afur walin hariro daldala tolfatte hojjetti jechuda addunya ratti waligalte dinagde saballa kajirame kun dinagde addunya kesa dibarra arka furtama daldala addunya ramo garasadi arka furkesa arka sadi kesa arka tokko qabate jedame ture kan kana dade saturan president United States Barack Obama qajelfama dinagde addunya biyon akka China barresu akka dandani ngochu nurenjiru nutu kana barresu nurejira hala kana njechu randade saturan kajimata dabre taita qabatan president Trump mo wali galten akasi kun kampani len guguddon umna rakasa barbacha wan biyettike sabani biyota brake satto jetanif ojjeto ta america hoji dabsisu jechuran yerod eradaf balale fataturan president umma donald trump jelqabame guyota tikko kesatti keyeta herabiyetti tokko tu cabe jechuran gurmun namusa biyetti tiksu tokko himanna ratti esuraf karor fachu sa dubata lammi wan kan ittigafata mumma namusa washington kesa yokan crew jedamun bekam gurmun kun arra mana murti federala kamagala new york manhattan kesa jiruratti imanna sana president umma donald ratti esuraf qopausa dubbatejira keyen hera united states kesa tokko motumma dabalate humnon biyota la utumanni mare bakkabota yokan mo congress united states mirkanesin kaffalti yokan kenna president united states if kennun dandan kajeru trump amalle abato ta sani daldalarra gutumma taddanin cinne amalle motumma alarra kara ke sumotafi ayyanawan hotelo tasani ke saf gamo sani ke satgegge samani kennaf mallaqa furacha jiran jechudan gurmun kun namusa motum maratti kan diesu taw dubbate jira kara gajirta radio sagale america saganta afano rumoti motum man israel jerusalem gama baha ke sat akkamannen quminsa judota hinijaramne ugura kaametre kase jira Yerusalem baha keessatti manneen agaa 560 ta'an ijaaruudhaaf karoorfachuu ishee kan beeksiste Israa'el kaleessa ture. Waggaa kana keessa immoo piroojektii akkana kabiroo geggeessuufillee karoorfattee jirti. Gabaasaa Viktor Biitii nugusuutu dhiyeessa.
Mootummaan Israa'el Benjamin Netanyahu hoogganamu Yerusalem bahaatti ijaarsa manneetii yeroof uggure ture akka itti fufu ifa kan godhe kaleessa. Sababaan? Mootummaan Ameerikaatti dheengadda aangoo qabate deemsa Israa'el kana waan deeggeruuf jedhameera. Ittaanaa kantiibaa magaalaa Yerusaalem kan ta'an Miir Turjumaan akka jedhanitti kanaan duratti ajaja laatamee fi tureen ijaarsa sana haga bulchiisa Ameerikaa inni haaraa sun eebbifamutti eeguutti itti tureen. Pirezidantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaan maree nageenyaa Filisteemiif Israa'el akka hin fashaleessine jechuudhaan ijaarsa bakka qubsumaa kana daran kan balaaleffataa turan si'a ta'u faallaa isaatti pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ijaarsa manneetii kana ni deeggaru. Paalestiinonni gama isaaniitiin pirojektii ijaarsaa sana haalaan balaaleffatu. Hanaan Ashraawwii dhaabbata bilisa baasaa Paalestiin PLO jedhamu keessatti miseensa koreedha. Adde Ashraawwiin akka jedhanitti pirojektiin ijaarsaa kun dachee yookiin lafa paalestiinonni egeree biyya keenyaati ittiin jedhanitti ijaaramuuf jira. Hoogganaan paalestiinotaa Mahmuud Abbaas gama isaaniitiin waajjira embaasii Ameerikaa Tel Aviv gara Yerusaalemitti jijjiiruun maree nageenyaa Israa'eliif paalestiin miidhaa jechuudhaan akeekkachiisanii jiran. Russell Stone Ameerikaan Yuunivarsiitiitti dhimma Israa'el kanneen qoratan keessaadha. Netanyahuun ibsa kanaan dura laatanii tureen bulchiisa haaraa Ameerikaatti aangoo qabatu waliin gama Israa'eliitiinis jijjiiramni biraa akka ta'uuf jiru tuqanii ture jedhu. Xiinxaltoonni naannoo giddugala bahaa Michael Fashbaakii fi Randolph Macon as kooleejii Virginia irraa akka jedhanitti yoo ta'e sochii Israa'el kutaa Paalestiin humnaan to'atamee jirutti gootu dhaabuudhaaf Filisteenis ta'ee tokkummaa mootummoota wanti gochuu danda'an bicuudha. Kunuutu akkas ta'ee jiru pirezidaant Doonaald Tiraamp baatii dhufu keessa as waayit haawusitti muummicha ministeeraa Israa'el Beenjaamin Netanyaahu affeeruu isaaniis ifa ta'ee jira.
Mootummaan Siriyaaf bakka bu'oonni mormitootaa marii araaraa Raashiyaaf Tarkiin karoorfametti hirmaachuudhaaf jecha arra magaalaa galma mootummaa Kaazakistaan keessatti wal ga'anii jiran akka maddeen mormitootaa jedhanitti mariin araaraa kun kan kallattiin walitti dhufuudhaan dubbatamu miti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Sammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Biyya Central Africa Republic yookaan ammoo Afrikaa Waaltaa keessatti ganna dabre qofa marroo 335 hojjettoota qarqaarsa biyyisuun jiran lolan. Tunin Somaaliyaa, Siiriyaa fi Afgaanistaan iyyuu caala biyya hojjettootaa fi hojjettoota qarqaarsaatiif bala guddaa qabdu ta'uu jirti. Akka Zaakii Baadoo fi biyyisuun keessa nu gabaasetti hojjettooti qarqaarsaa biyyitan akka du'aatiif sodaatan.
Baatii darbe qofaa lolli gareelee hidhatan gidduutti geggeessame uummata 10,000 ta'an baambaarii Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessa qeerraa akka buqqa'aniif sababaa ta'e. Xumura baatii muddee keellaa garee Doctors Without Borders kan baambaarii keessa yeroo lama saamame. Bulchaan baambaarii Miteehuu Bataabeen akka jedhanitti kanneen saamicha kana raawwatan gareelee liphxee loltootaa kanneen magaalattii to'atanii jiran utuu hin taane namoota eenyummaan isaanii hin beekamne. Sanamara ni balaaleffannaa sababaan saamicha kanaa nama gaddisiisa. Hiyyummaa ta'uu mala kun daran sababaa saamicha sanaa ibsa. Garuu akkitti yaadan hanqinni barnootaas jiraachuu mala. Yoo barnootan qabaanne ta'e gocha akkasiirratti bobba'uu malta jedhan. Saamichi sun erga raawwatamee booda Doctors Without Borders garee hojjettoota isaa fi hojii baambaarii keessaa gad xiqqeessuuf dirqame. Hojiin gargaarsaa rarraafamuun dhiibbaa yeroo dheeraa qabaachuu mala. Imaanuweel Laampaayert bakka bu'a Dr. Suzaut Borders kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaati. Ijoollee xixiqqoon tallaaliin argatanii kanaaf dhukkuba daddarbaadhaaf saaxilamu yookaan dhibee kan akka garaa yaasaa irraa ittisuun hin danda'amu jedhan. Ijoolleen waan tallaaliin arganneef jecha lakkoobsi ijoollee du'anii baatiiwwan xiqqoo darban keessa dabale. Lammiiwwan Afrikaa Waaltaa 2,200,000 ta'an jechuun walakkaan uummatichaa gargaarsa namoomaatu isaan barbaachisa. Hojjettoonni gargaarsaa naannoo rakkisaa ta'e kana keessa yeroo mara hojii irra jiru. Jaarmiyaan bu'aaf hin hojjenne kan sadarkaa addunyaa akka gabaasetti waggaa darbe guutummaa biyyattii keessa hojjettoonni gargaarsaa 27 ta'an irratti haleellaan raawwatee jira. Kunis kan Afgaanistaan, Iraaqii fi Somaaliyaa keessatti raawwate caala. Kanneen keessaa 5 ajjeefamaniiru. Angwaatuun dhimmootii gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Baarbaraa Batiistaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jaarmoliin gargaarsaa mootummaaf humnootii naga eegumsaa kan Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessaa waliin ta'uudhaan siiviilotaaf eegumsa gochaa jiran. Tokkummaan mootummootaa loltoota meeshaa gurguddaa hidhatan 12,000 ta'an biyyattii keessaa kan qabu innaa ta'u kan uggurri meeshaa waraanaa irra jiru waraanni mootummaaf poolisiin leenjii xiqqoof magaalaa galma mootummaatii ala eegumsi isaan godhan murtaa'aadha. Laampaayert akka jedhanitti qabeenyaa uumamaa irratti lolli geggeeffamu haala nageenya naannoo hammeessuun gargaarsi namoomaa gamas akka hin seenne rakkisaa ta'e. Ochaarraa Baatiistaan akka jedhanitti eegumsa barbaachisu gochuuf jecha aangawoonnii fi humnootiin tokkummaa mootummootaa qindoominaan waliin hojjechuuf yaalaa jiran.
Sammaantaan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee eegee jalqabne daqiiqa 14 yaane yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila waan afedda barra. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii kaardha keessatti dorgommii kubbaa miilaatii fi atileetiksii sanitti. Maraatoonii Dubaayii taajimaatti dabree duraaf dhiiralleen Itoophiyaatti moo'e. Qananii isaan ammoo dorgommii kana keessa ba'e gufachiisanii buusammoo dhibuun miila ka duruu hin qabu kan tittammaati. Atileetii Itoophiyaa omtaateef iyyuu dorgommii dhiyoo tana hedduu moo'uutti jiran. Dorgommii waan caa kubbaa miilaa Gaaboonitti itti jiran immoo Gaaboon keessa galte warri hafe walitti jira. Gabon biyyoota dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa qopheessite keessa galtullee warri Afkaan ammoo walumaan taphachuu jiru. Dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaa 31 keessoo tana Gaabonitti itti jedhanii eegi jalqabanii guyyaa 10 keessa jedhanii haga ammaatti goolii 34tti galee marroo 18 taphatan. Burkiinaa Faasoon tapha kalee irratti Giinii Bisaw 2 duwwaan adabde. Kaameeruunii fi Gaaboon ammoo duwwaa duwwaa gargari galan. Gaaboniin dorgommii tana qopheessite qabxii 3 qof qabdi. Kaameeruun duubuma dhufteetiin Gaaboon moote. Gaabon eegi barkum 1994 itti biyyoota Afrikaa 3 dorgommii qopheessanii adoo olii ofii hin dabrinuu keessa galan keessaa tokko. Arda warra taphatu keessaa Zimbaabwee fi Tuniiziyaa, Senegaalii fi Aljeeriyaan ammoo bor taphatanii Toogoo fi DRC, Morookoo fi Ivoorii Koostileen warra taphachuuf qophaa'e keessa tokko. Gaabon dorgommii tana keessa ba'uus Piyeere Emeriki Abumaagi balleessatti murti. Namni kunniin lammii Gaaboniiti. Kilabii Jeermanii Boruusiyaa Doortmund keessa taphata. Atleetii gama atleetiksii itti dabarramu atleetii Itoophiyaa dhiyoo tana dorgommii hedduu moo'achuu jiran maraatoonii jimaatti dabree dubraaf dhiiralleen isiitti moo'ee atleetiin Qananiisaa Baqqalee dorgommii tana keessa ba'e. Dorgommiin sun dorgommii akkamiiti? Reefuu Leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee Bilbileetiin waan dorgommii tana gaafate.
Dorgommii horii guddaa irratti ijoolleen argatanii fi irratti sa'aatii gaarii galmeessisanii waan ta'eef. Yeroo hedduuf Itoophiyaa atileetonni Itoophiyaa wal darbanii atileetonni Itoophiyaa injifannoo gurguddaa galmeessaa turanii garuu hanbarana adda godhu amma yoonaatti kan Dubaay maraatoonii irratti galmaa'e isaatiin fooyya'uudha. Taammiraat Tolaadhaanii lammata irratti immoo Taammiraat Tolaa akka Itoophiyaatti nama 3ffaa ta'uudha. Hayilee Gabrasillaasee Qananiisaa Baqqalee taanee sa'aatii 3ffaan galmeessisee dargaggoo guddataa jiru jechuudha.
Atileetota agam irratti argitan gaafas maraatoonii Dubaay irratti jimaat dabre?
Atileetonni nuti jajjaboo beennu atileetii akka Taammiraat Tolaa, Siisay Lammaa, Mulee Waasiyuun akkasumas Tsaggaayee Mokonnin fi atileetota Shuree Damisee akka atileet Shuree Damisee fa'a, Shukoo Ganamoo fa'a akkasumas Taaddalechi Baqqalee fa'a, akka Yeburgaal Mallasee fa'a atileetonni jajjabni irratti argamaniiru. Garuu ani leenjisaa maraatoonii illee yoon ta'uu baadhe walitti dhiyoo waan jirruuf fakkeenyaaf Taammiraat yoo waa tiraakii hojjetee Biraaziil Olompikii mo'atu na bira hojjeta. Amma immoo manaajerii Gammadoo bira hojjeta. Atileetiin kun kilabiidhaanis atileetii ani guddisee waan ta'eef dhiyeenyatti waan hordofaa jiruuf waa'ee saasa'uun natti nulfaatu dhinaasa'a malee kan kana leenjisee irra caalaa Gammadoodha maraatoonii irratti. Tiraakii irratti natti leenjisa ijoolleen kun akka Shuree Damisee fa'a akka Hiiluu Xibabuu fa'a akka Shukoo Ganamoo fa'a akka Taammiraat akka Siisay Lammaa fa'a kilabiima poolisii Oromiyaadha. Ijoolleen kun hunduu ani injifannoo irratti gonfatanii horii guddaa irratti argatanii kanaaf gammachuu guddaa asumaan waan ibsachuu barbaannuuf gammanneerraa jechuudha. Haa ta'anii ijoolleen jajjabiin ani injifannoo kana galmeessan ijoollee asfaaltii irratti yookaan roodireesi Gammadoo bira hojjetanii karaa manaajarii karaa kilabii immoo na bira jiraniidha. Karaa tiraakiis immoo na bira warra hojjetaa ture kaanii waan ta'aniif kanaaf waluma makiinii walirraa fuunee ijoollee kana guddisne jechuudha.
Dhiira dubra amma tokkoof eenyutu moo'e jechuun Taammiraat fa'aa moo'e bara kana kalee eenyu tokko lama sadii kabaa eenyu dubra keessa dhiira keessa eenyutu moo'e?
Taammiraat sa'aatii 2:00 duwwaa 4:00 sekendii 10 tokkeffaa ba'ee akkasumas Mulee Waasiyuun daqiiqaa 2 boodatta fuudhaan daqiiqaa 2 wayiin boodatta fuudhaan. Lammeffaa ba'ee akkasumas Siisay Lammaa gara daqiiqaa 3 Taammiraat boodeettafuun 3ffaa ba'ee dubartootaanis Warqinesh Daggafaa kan jedhamtu maraatoonii yeroo duraaf kan fiidde 1ffaa yoo baatu Shuree Damisee 2ffaa baate Yeburgaal Mallasee 3ffaa baate akkasumaan tartiibaan deemanii jechuudha.
Namni tokkessoo ba'ee agam argata?
Dolaarii 200,000 argata namni 1ffaa ba'ee yoo sa'aatii fooyyessite amma fakkeenyaaf sa'aatii fooyyessee 50,000 dabalachuuf Taammiraat sekendii 4 dhabee. Garuu namni 1ffaa ba'ee maalisaa galmeessu maal kun dolaarii 200,000 argata.
Taammiraat agas argatee jechuu ijoolleen warri tokkessoo babbalamaanuyyuu agas argatee jechuu.
1ffaan dolaarii 200,000 argata. Lammeffaan dolaarii 80,000 argata. 3ffaan dolaarii 40,000 argata. Akkasuma 25 maal jedhee hanga 11 inni dhumaan dolaarii 700,000 argata jechuudha 1ffaa abbaan ba'e.
Kaduraaleen akkasuma?
Eeyyee tokkum.
Qananiisaan maanta Qananiisaan miilii dhibame keessa ba'e dhibii isaa kun maalli kana waan kun itti deebi'uu jirti armaan dura illee waan akkana dorgommii adoocha'uu jiru keessa ba'e maanta kanaam Dubaay irratti maanta?
Dubaay irratti egaa anis affeerameen ture Dubaay Taammiraat wajjin affeerameen ture leenjisaa isaa waan hin tureef egaa hin dhanne akka carraa ta'ee sababa adda addaatiin gara biraa waan hin deemeef hin deemne garuu infoormeeshiniin ani qabu Qananiisaa luka dhukkubetoon taane hin kuffiisanii jechuun dhaga'e. Calafamee akuma ka'een xalafamee kufee achirratti lukti isaa miidhame lukkubaasii fudhatee deeme tun ta'in achitti kuffiisanii waan miidhameen dhaga'een.
Jechuun dorgommii irratti moo adoos?
Ispaartii pilees eddee ka'umsaa irratti jechuudha. Nama abaloon hin jedhamne adda ayidentifaay godhanii maqaa isaa kaameraan illee wanti Dubaayiin xiqqoo wanni godhu maraatoonota warra kaanillee amma atileetota jajjaboo kanallee fuulduratti baasee abaluu kana qabaa maqaa akkasii qaba jedhanii beeksisanii walumatti makanii kaasu. Sababa kana namni wal keessa jiraa yoowwaa ka'uu namni rukkutee karaa dudduubaa luka rukkutee kuffiisee kanaaf lafa akka badaa miidhame asfaaltii irratti kufee infoormeeshinii nani qabu ga'aa miti kanan dhaga'anii infoormeeshinii ga'aan qabu.
Kanaafuyyuu namni kaameraallee hin argine akka jedhanitti kaameraallee yoo nama kuffistaate yoo namatti miil jala fuudhee buusee jedhan taate kaameraallee hin argine warri wal dorgomsiisullee hin argine jechuu.
Ani na of amansiisu dadhabee kaameraan duukaa yoo jiraatin maraatoonii amma kana ulfaatu namoota jajjabaa addunyaa kana amma kanarra jiru kaameraan duukaan jiraatin abbaa kuffiisallee ayidentifaay gochuun nama dhibuunsaa naanis na ajaabsiiseera. Kanaaf gaa haalli isaa infoormeeshiniin kun qoratamee yoo gara fuulduraa malee ani gaa amma ga'aa kana hidhee addaan baasee hin beeku.
Kanaafuu tiimiin yookaan gareen Itoophiyaa yaatallee nama sana qorachuu jirtu moo yookaan ammoo deebi'anii ilaaluu jiran moo yookaan ammoo iyyannoo fagalfattanii?
Egaa kun dorgommii dhuunfaa waan ta'eef dorgommii manaajeriidhaan yookaan organaayizeriin qopheessee biizinesiif irratti hirmaatan waan ta'eef kana manaajerii isaa ati beeka. Manaajerii isaatti dhiyoo jiruu fi leenjisaa isaatti dhiyoo jiru beeka. Leenjisaas duukaa deemeera marshaa akka jedhamu.
Obbo Toleeraan galateeffannaa gam kaaniin ammoo atileetotii Itoophiyaa naannoo keessumattuu naannoo Oromiyaa dorgommii kaalee dhiyootan baay'ee daaritti dorgoman keessallee haga guddaan Oromiyaatti moo yoo Oromiyaan dorgommii tan haga guddaan moote dorgommiin tun ta'a atileetotii biyyi keessaa walirratti dorgomanii ji'a sadiin duba dorgommii Aljeeriyaa qopheessanii fi akka moo'uu danda'anii fi jechuu torban kan keessa atileetotii Itoophiyaa waan hedduun moote Salamuun Bareegaatii fi Bayyeenuu Dagafaalee warra Xaaliyaanaatti moo keessa qophiin ispoortii taardhatanumaan sora alakeeti. Ispoortii fi dhawaan hafe dabarata ammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatis. Guyyaa dheengadda Waashingtan DC keessatti dubartoota 10,000 hedduutti bulchiinsi mootummaa Ameerikaa haaraa falmeetiin hiriir mormii irratti ba'e. Jara kana qarqaaruuf addunyaa keessallee hiriir dubartoota hedduutti ba'e. Hiriir hagana ga'u kana dubartii tokkotti waan Tiraamp nama hedduun jedhe irratti dallanteetiin hiriir yaame. Anaa fi gabaastuu VOA Katrin Gibsonitti dhaqeetiin gabaase tujubee dhiyeessa.
Hiriirtonni kun Waashingtan DC bakka National Mall jedhamutti kan wal ga'aninnaa ta'u hiriirumti wal fakkaatu guutuu addunyaa adda addaa keessattillee geggeessamee jira. Kaayyoon isaas pirezidantichi haaraan kan Ameerikaa sagalee isaanii akka dhagaan mirkaneeffachuuf jecha. Hiriirtonni kun irra hedduun kanneen koofiyyaa bifa abaaboo roozaa qabu keeyyatan 1,000 hedduutti lakkaa'amu. Faaruu adda addaa dhageessisaaf mallattoolee garaa garaa kanneen qabatan dubartoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi adda addaa irraa walitti dhufan kun sagalee isaanii dhageessisaa oolan. Namoota politiikaa taatoleef sirbitoonni bebbeekamoon mormii pirezidanticha haaraaf qabanillee dhageessisaniiru. Sirbituu Ameerikaa beekamtu Alishaa Kiis.
We will continue to rise until our voices are heard.
Hanga sagaleen keenya dhaga'amutti falmachuu itti fufnaa jette. Qabsooftuu mirga namaa beekamtuu kata'an Glooriyaan hiriirri kun qabsoo keenya sadarkaa addunyaatiin ga'uu qaba. Kun ka guyyaa tokko qofa isaan ol haa ta'u jechuun dubbatan.
We must put our bodies where our beliefs are.
Qaama keenya bakka amantiin keenya jiru kaa'uu qabnaa jedhan. Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo erga qabatanii sa'aatii 24 booda dubartoonnii fi dhiironni 1,000 hedduutti lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan pirezidaantichi haaraan safuuf mul'ata Ameerikaa qabnuuf kan qabsoofnu ta'uu keenya akka beekan barbaannaa jedhan. Hiriirtonni kun gara mana pirezidaanticha haaraa gara Waayit Haawusitti qajeeluudhaan miliyoonaan kanneen lakkaa'aman itti dabalaa immoo magaalaalee guddaa fi xixiqqoo guutummaa biyyattii keessa jiran keessatti hiriira wal fakkaatu geggeessaniiru. Deeggartoonni Tiraamp xiqqoon illee Waashingtan keessatti wal ga'anii deeggarsa pirezidaanticha haaraaf qaban ibsanii jiran. Gama biraan waahilli keenya sooraan bakka hiriira sanaatti argamuudhaan hirmaattota keessaa hanga tokko haasofsiisee jira. Kutaa Meeriilaand irraa akka ta'an Laarii Jaampiyeer maaliif achitti akka argaman sooraaf ibsaniiru.
I am here marching for my daughter, who I do not want to experience a world after Trump. I do not. So, and I'm also
Hirida kanarati nimit madde intalati yajide tanani. Intalati ya addunya bara bulchinsa Trump kes akajiratus akadabartus imbarbadu. San suruman imbarbani. Dabales ogummadan imma dubartota, imma walqittumma, imma qabeenya fi kaffaltii walqitti argachuun qoradha. Hojiin kiyya sani, anasitti argamnes walqittumma gaafachuufi. Garri biyyi teenyatti deemaa jirtus nan gammachiisne. Ani Donald Trump hin deeggaru. Imaammanni baay'een inni hojiirra oolchuudhaa deemu akka nu miidhuna mana. Akka barsiistu takkaatti ijoollee mana barumsaa mootummaatti barataniifan falmuudhaa sitti argame. Manneen barnoota kun bulchiinsa kana jalatti akka jeeqaman gaafin qabu. Imaammata bulchiinsi Trump barumsa irratti qaburratti dhiibbaa gochuu qabna jedhee tanan amana.
Dubartii kabroon hiriira sanarratti argaman lammiin Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa bulchiinsa Trump ilaalchisee kan itti dhaga'ame innaa ibsan.
Donald Trump has been a harbinger of hate. He espouses racism and as a
Donald Trump matumti isaa mallattoo jibbaati. Nama sanyii kana sanyii sani jedhee jibba. Akka dubartii gurraatti takkaatti akka lammii Ameerikaa hidda Afrikaa qabduu takkaatti cinqii guddaatu natti dhagahamaa jira. Sababni isaas namoonni inni aangoo kennaafi jiru hundi bifa gogaarratti hunda'anii nama jibbana. Dubartiin jibbana. Jibba baay'eedhaan guuttamanii jiran jechuudha. Jarri kun egaa isa wajjin waajjira galuun isaan wantoota oggoota dheeraadhaa godhuudhaa barbaada turan akka hojiirra oolchan isaan taasisa. Dhugaa dubbachuuf mallattoowwan akka namoota gurraacha gara gabrummaatti deebisnaa jedhu fa'a argeera. Wanni kun balaa guddaa qaba. Dhuguma kana gochuudhaaf deeman taanaan nuyis lolachuudhaa qophiidha. Walumaa galatti Trump nama jibbaan guutamee fi sobduudha.
Kanneen hiriira kana qindeessan akka jedhanitti dhimmisaa waa'ee Donald Trumpiin olii intala lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa abbaan ishee musliima ta'aniif haati immoo lammii Morookoo ta'an ruuqiyyaan duulli farra musliimaa Trump tarii tarkaanfiin akka fudhatamu jajjabeessuu mala sodaa jedhu qabdi.
Taking the metro to work every day, I would go with a hoodie because I
guyya guyyaatti hojii dhaquu fi baaburaan innaan deemu mataatti haguuggachuun qaba. Sababiin isaas akka namni na lolu hin fedhu nama sodaachisaa jette. Dubartii kabroon hiriira kanarratti hirmaatan maaliif akka argaman innaa ibsan. Sababiin isaas Ameerikaan waan sirrii ta'eef dhaabachuu qabdi. Trump immoo sirrii miti. Hiriirri kun dimokiraasiin maal akka ta'e kan mul'isu hiriira ajaa'ibaati. An jiraattuu naannoo kanaan waanan ta'eef as dhufuun anaaf salphaa ture. Haa ta'u malee guutummaa biyyattiirraa kanneen as dhufan jiru kun aangoon yookaan humni uummata Ameerikaa kan ittiin mul'ateedha jedhan. Hirmaattonni hiriira kanaa dubartootaaf kanneen biroon kabajaan akka isaaniif ta'u Trumpitti himuun barbaachisaadha jedhu. Nutti qoosuun hin danda'amu sababiin isaas ofirraa faccifnaa jedhu hiriirtonni kun yaada kennaniin. Baay'inni keenyallee akkasuma cimina keenya mul'isa jedhaniiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Argamtan barreessaa nu bilbilaa jechaa qophiin teentaa irraa kanuma gam kennaan nagaa keessi nu bulaa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba sun hin duratti ammoo qamara jecha qamar waliin Finfinnee faarsine yoo.
Ansarra pagachu numatane pimpinne